The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สุขสันต์วันแม่ครับวันนี้เดี๋ยวจากจะเทศเรื่องเกี่ยวกับวันแม่นะครับพูดกับคุณแม่แต่จริงๆแล้วหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นลูกจ้างเราก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตทุกเรื่องเพราะหลักการของพระเจ้านั้นเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราแต่ว่าวันนี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับคุณแม่นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนพวกเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์เจ้าขอให้ความจริงนี้นั้นเข้ามาในหัวใจของเราทุกคนและให้เราไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฟังแต่เป็นผู้นำไปปฏิบัติในชีวิตที่เราจะเห็นการเกิดผลเห็นพระพรมากมายในชีวิตเพราะเราเชื่อฟังพระองค์เราเชื่อฟังพระวจนะและอยากจะทำสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้ผมอยากจะพูดถึงทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่มีค่าที่อยู่ในหัวใจของคุณแม่บางประการซึ่งจะมีผลที่จะเปลี่ยนชีวิตของลูกและจะทำให้พี่น้องซึ่งเป็นคุณแม่นั้นสามารถเป็นคุณแม่ที่เกิดผลและคุณแม่ที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองของลูกได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณแม่ที่คุณแม่ทุกคนควรจะมีประการที่หนึ่งตามหลักพระคัมภีร์ก็คือความชื่นชมยินดีสันติสุขและความสุขนะครับไม่มีลูกคนไหนอยากอยู่ใกล้คุณแม่ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมใจหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลารู้สึกอารมณ์เสียตวาดอยู่ตลอดเวลาใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ผู้ซึ่งมีความสุขมีความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสและหัวเราะอยู่เสมอจริงไหมครับดังนั้นเราต้องตัดสินใจจริงๆว่าเราจะต้องเป็นคุณแม่ซึ่งหัวใจของเรานั้นซึ่งเป็นเหมือนกับภาชนะที่บรรจุบางสิ่งบางอย่างนั้นให้หัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่จริงแล้วหลักการพระคัมภีร์นั้นผู้ที่ชื่นชมยินดีหัวใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนั้นจะสามารถชนะปัญหาทุกอย่างได้ไม่ว่าจะมีอะไรพยายามมาต่อสู้เรานั้นเมื่อเราเป็นคนที่มีหัวใจชื่นชมยินดีนั้นเราสามารถที่จะชนะได้หลายครั้งในโลกนี้เราถูกสอนว่ากุญแจที่จะนำมาสู่ความสุขหรือความชื่นชมยินดีนั้นอาจจะเป็นวิธีของโลกเช่นบอกว่าให้ไปที่สวนดอกไม้สิแล้วไปดมดอกไม้แล้วเราจะชื่นชมยินดีแต่ความชื่นชมยินดีประเภทนั้นนะครับมันแค่อยู่ชั่วคราวพอดอกไม้เหี่ยวมันก็หายไปบางคนบอกว่าความชื่นชมยินดีมาจากการได้สิ่งของทรัพย์สมบัติเข้ามาในชีวิตเช่นได้รถคันใหม่ได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นอีกหรือว่าอาจจะมีเพื่อนคนใหม่เปลี่ยนเพื่อนที่เราคบแม่บางคนอาจจะบอกว่าฉันมีความชื่นชมยินดีถ้าลูกฉันเชื่อฟังมากขึ้นฉันจะมีความชื่นชมยินดีถ้าฉันไม่ต้องทำงานและสามีไปทำงานคนเดียวแล้วก็เลี้ยงฉันฉันก็จะอยู่บ้านหรือว่าชื่นชมยินดีเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีคนมารับใช้ที่บ้านมาช่วยเก็บกวาดที่บ้านสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกทั้งนั้นและไม่สามารถที่จะให้ความชื่นชมยินดีที่จีรังยั่งยืนได้แต่ที่จริงแล้วความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้ามาจากสวรรค์เป็นความชื่นชมยินดีและสันติสุขลึกๆที่อยู่ในใจซึ่งไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอนะครับหนังสือเนหะมีบทที่8ข้อ10บอกว่าความชื่นบานของตนในพระเยโฮวาเป็นกำลังของท่าน ความชื่นบานที่มาจากพระเยโฮวาที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นกำลังของเราเมื่อเรามีความชื่นบานเมื่อว่าเราจะประสบปัญหาอะไรก็ตามเราก็จะสามารถสู้ได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง19บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอคำว่าอยู่เสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าอยู่เสมอไม่ใช่แค่บางครั้งเราชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจนอนไม่หลับต้องไปกินยาแก้โรคประสาทแต่ท่านวางเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าแล้วฝากพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าท่านก็จะสามารถหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮได้อีกเพราะว่าท่านรู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สามารถช่วยชีวิตของเราได้จงขอบคุณในทุกกรณีถ้าหัวใจเราเป็นแบบนั้นคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีเรื่องร้ายเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเรานั้นมีแผนการที่ดีสำหรับเสมอแล้วก็สามารถชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอเพราะหัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยพระเจ้าเต็มไปด้วยความคิดแบบพระเจ้าพระเจ้าใส่ความชื่นชมยินดีเข้ามาในหัวใจของเราความชื่นชมยินดีนั้นที่จริงเป็นของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ให้ความชื่นชมยินดีไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรหนังสือโรมบทที่14ข้อ17บอกว่าเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามีพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเรานั้นเราก็จะชื่นชมยินดีอยู่เสมอลักษณะอันหนึ่งของผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นชมยินดีได้อยู่เสมอพระวิญญาณของพระเจ้ามีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าพระองค์ทรงชื่นชมยินดีท่านเชื่อไหมว่าเมื่อท่านไปสวรรค์วันหนึ่งท่านจะไม่เห็นพระเจ้านั่งหน้าบึ้งอยู่บนสวรรค์อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ด่าแล้วก็ขว้างของในสวรรค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชื่นชมยินดียิ้มแย้มอยู่เสมอพระองค์อาจจะพิโรธเมื่อคนทำผิดหรือคนไม่เชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ก็พิโรธอยู่แค่ชั่วคราวแล้วพระองค์ก็ชื่นชมยินดีอีกดังนั้นอยากจะหนุนใจให้คุณแม่ทุกคนตัดสินใจที่จะเติมหัวใจของตัวเองด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีความชื่นชมอยู่เสมอลูกก็อยากมาอยู่ใกล้ๆเราอยากจะฟังเสียงของเราเมื่อเช้าผมเทศนาเรื่องนี้มีคุณแม่คนหนึ่งมาสารภาพกับผมบอกว่าโอ้โหดิฉันต้องเปลี่ยนมากเลยไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณพอลูกไม่ตอบเท่านั้นเองก็โมโหแล้วก็ตะโกนด่าทันทีอารมณ์เสียทันทีผมบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนกลายเป็นคนที่ชื่นชมยินดีพูดกับลูกดีๆใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้วิธีตะโกนอย่าใช้วิธีอารมณ์เสียมันไม่ได้ช่วยหรอกครับเมื่อเราอารมณ์เสียเราต้องใช้ความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าความชื่นชมยินดีหรือการหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นเหมือนยารักษาโรคใครอยากจะมีหน้าตาแจ่มใสอายุดูอ่อนกว่าวัยใครอยากจะแก่ช้าบ้างใครอยากจะดูอ่อนกว่าวัยใครอยากที่จะดูว่าแข็งแรงอย่างอัศจรรย์ไม่แก่เร็วนะครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่17ข้อ22บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะก็ทำให้กระดูกแห้งคนที่ท้อใจหน้าตาจะบอกบุญไม่รับแล้วก็แก่เร็วกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คนที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอนั้นหลักการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีอายุยืนยาวและไม่เจ็บไม่ไข้ทางหลักการแพทย์นั้นได้ค้นพบพิสูจน์แล้วว่าคนที่หัวเราะอยู่เสมอนั้นจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ออกมาที่สมองซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีสารเคมีคล้ายๆกับมอร์ฟีนชื่อเรียกว่าเอนโดรฟินมอร์ฟีนเวลาคนปวดเนี่ยเขาฉีดมอร์ฟีนเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมครับเพื่อลดอาการปวดที่จริงแล้วเอนโดรฟิน E N D O R P H I N E นั้นเป็นมอร์ฟีนที่อยู่ในตัวของเราเองคนที่ชื่นชมยินดีจะมีเอนโดรฟินเอนแปลว่าข้างในออร์ฟินก็คือยาแก้ปวดข้างในตัวสารนี้จะทำให้เราไม่เจ็บป่วยสารนี้จะทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเขาได้ค้นพบทางหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้วว่าผู้ที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอนั้นแรงต้านทานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า immune system นั้นจะสูงกว่าปกติและจะไม่ป่วยง่ายๆผู้ที่ชื่นชมยินดีแล้วหัวเราะนั้นจะเหมือนกับคนที่ไปออกกำลังกายวิ่งเขาได้ค้นพบทางการแพทย์ว่าถ้าท่านนั่งหัวเราะห ัวเราะแบบจริงๆจังๆเลยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า belly laughter หัวเราะออกมาจากท้องเนี่ยเป็นเวลา15นาทีแล้วเขาพบว่าเท่ากับคนที่ไปวิ่งจ็อกหรือไปวิ่งเพื่อออกกำลังกาย15นาทีแสดงว่าการที่มีความชื่นชมยินดีและมีเสียงหัวเราะนั้นเป็นยารักษาโรคทำให้เรามีสุขภาพดีพระเจ้าให้สิ่งนี้มันน่ะมันอยากให้เราเศร้าใจนอนไม่หลับให้เราหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ตายเร็วเราจะได้แก่เร็วแต่พระเจ้าของเราอยากให้คุณแม่ทุกคนนั้นชื่นชมยินดีจะได้ดูสาวดูสวยดูอ่อนกว่าวัยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้หัวใจของคุณแม่ทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีตัดสินใจสิครับที่เราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับอยากจะหนุนใจว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอย่างนี้ในชีวิตของเรานั้นมีเวลาต่างๆกันพระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1บอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระร้องไห้และมีวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำหมายความว่ายังไงครับชีวิตคริสเตียนหรือชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันนะครับบางครั้งเราต้องวางตัวเป็นผู้นำและวางตัวแบบเข้มขึงที่จะออกคำสั่งลูกหรือบอกว่าให้ลูกทำอะไรเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พระเจ้าอยากให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่สำรวมตัวรู้จักวิธีพูดรู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆเต็มไปด้วยสติปัญญาพูดอย่างใจเย็นๆแต่ขณะเดียวกันในตัวของเราที่เป็นผู้ใหญ่นั้นบางครั้งเราก็อาจจะเป็นเด็กในตัวของเราเองมีเวลาแห่งความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเวลาแห่งการเป็นเด็กในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่จะเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้นั้นต้องมีหัวใจแบบเด็กๆหัวใจแบบเด็กๆคืออะไรครับมี2คำในภาษาอังกฤษคือ childlike and childish childish แปลว่าเป็นเด็กทารกที่ไม่เติบโตทำตัวแบบเด็กคือไม่เติบโตแต่ childlike แปลว่าอะไรมีหัวใจแบบเด็กๆหัวใจที่วางใจว่าจะไม่ขัดสนหัวใจที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอไม่ทราบว่าพี่น้องมีลูกเล็กๆหรือเปล่าหรือว่ามีหลานเล็กๆผมมีหลานเล็กๆ2คนนะครับเวลาหลานมาที่บ้านเนี่ยนะครับเขาจะกิ๊กกลิ้งกิ๊กกลิ้งคือนั่งหัวเราะอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็หัวเราะหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเลยเด็กๆเนี่ยชอบหัวเราะเพราะเด็กๆไม่มีเรื่องอะไรต้องกุ้มใจรู้ว่าเดี๋ยวก็มีอาหารบนโต๊ะเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับมาบ้านเดี๋ยวสิ่งต่างๆคุณพ่อคุณแม่จะจัดการดูแลหมด childlike laughter มีการเสียงหัวเราะเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งเวลาเราเป็นคุณแม่แล้วเรามีความสัมพันธ์กับลูกนั้นเราต้องเป็นเหมือนเด็กๆในหนังสือแมทธิวบทที่19ข้อ14พระเยซูบอกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นคนที่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์ต้องเป็นเหมือนเด็กๆคือวางใจพระเจ้าชื่นชมยินดีชีวิตมันง่ายๆไม่ต้องมีความสับสนวุ่นวายมากมาหาพระเจ้าแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆอย่าไปตัดสินคนอื่นรักคนวิ่งเข้าไปหาคนนะครับหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ15บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าอาณาจักรนั้นไม่ได้เห็นไหมครับว่าแม้ว่าในมุมหนึ่งพระเจ้าอยากให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์คือเป็นคนไม่ขี้โมโหไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความเชื่อมีความรักมากคือเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์แต่อีกส่วนหนึ่งพระเจ้าอยากให้เรายังมีความเป็นเด็กอยู่ข้างในคือง่ายๆไม่คิดมากรักคนง่ายๆชื่นชมยินดีหัวเราะง่ายๆแบบมาหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นศาสนามาวางมาดเป็นนักศาสนาแต่เป็นเหมือนเด็กๆในความเป็นคุณแม่นั้นหลายครั้งมันก็มีเวลาที่เราเล่นกับลูกเหมือนเด็กๆเช่นเราอาจจะไปวิ่งที่หาดทรายผมเราก็กระเซิงแล้วตัวเราก็เปียกไปหมดหรือเราเอาตัวเราไปขุดทรายแล้วก็ฝังไว้ในทรายหรือบางทีอาจจะเล่นกับสุนัขที่บ้านแล้วก็วิ่งเล่นแล้วลูกก็มาวิ่งเล่นด้วยหัวเราะกับเราหรือจะเล่นซ่อนหากับลูกหรือว่าสุนัขนั้นมาเลียที่หน้าของเราเราทำตัวหลายครั้งเหมือนเด็กๆที่เล่นกับลูกของเรานะครับผมกับจันดาก็เป็นเหมือนกันบางทีเราก็เอาจริงเอาจังกับลูกสอนแล้วก็สั่งว่าห้ามทำนู่นทำนี่ แต่หลายครั้งเราก็เล่นกับลูกของเราไปว่ายน้ำด้วยกันไปสนุกด้วยกันเรามีความสัมพันธ์แบบทั้งสนุกแบบเด็กๆแล้วมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เขาดังนั้นอยากหนุนใจให้คุณแม่ทุกคนนั้นมีหัวใจแบบนั้นคือเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเวลาโทรหาลูกนะครับก็บอกโอ้แม่คิดถึงลูกเป็นไงจ๊ะพูดดีๆเหมือนมีความชื่นชมยินดีไม่ใช่โอ้โหตวาดใส่อารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาไม่มีลูกคนไหนอยากอยู่ใกล้คุณแม่ที่อารมณ์เสียจริงไหมครับมีความชื่นชมยินดีนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองที่อยู่ในหัวใจคุณแม่ประการที่หนึ่งคือความสุขความชื่นชมยินดีประการที่สองก็คืออยากที่จะสร้างความจำที่ดีลูกของเรานั้นต้องการมีตัวอย่างที่ดีที่เขาจะเห็นใครเคยได้ยินคำภาษิตไทยที่บอกว่าผลไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นแล้วผมก็สังเกตอย่างนั้นจริงๆพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเราตัดสินใจในหัวใจเราบอกว่าข้าพเจ้าจะสร้างความจำที่ดีให้แก่ลูกก็หมายความว่าเขาจะเห็นและมีประสบการณ์ที่ดีกับเราขณะที่เขาโตขึ้นมาในชีวิตกับเราในบ้านของเราเพื่อวันหนึ่งความทรงจำเหล่านั้นเขาจะนำไปปฏิบัติต่อลูกของเขาเหมือนกันเพราะว่าลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นเราทำอย่างไรให้เขามีความทรงจำที่ดีเขาก็จะไปปฏิบัติต่อลูกเหมือนกันหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ7บอกว่าการระลึกก็คือความทรงจำถึงคนชอบทำเป็นพระพรจริงนะครับใครเคยทำดีกับท่านเป็นคนชอบทำท่านดีและเมื่อท่านคิดถึงเขาท่านก็ชื่นชมยินดีเวลาท่านคิดถึงคุณแม่หรือคุณพ่อในอดีตที่เขาทำดีต่อท่านท่านก็ชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับและสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของผมจริงๆนะครับเมื่อผมเห็นคุณแม่ของผมนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นนักธุรกิจทำงานหนักแล้วก็ออกไปทำมาหากินเลี้ยงลูกผมก็จำได้ว่าคุณแม่ผมนั้นเป็นคนที่รับผิดชอบมากและเอาจริงเอาจังในการทำงานหลายครั้งลูกของเราจะต้องรู้ว่าแหล่งที่มาในครอบครัวคืออะไรเพื่อเขาจะได้มีความทรงจำว่าเขามาจากไหนดังนั้นเป็นการดีที่จะพาลูกของเรานั้นไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคุณทวดและก็ภรรยาของคุณทวดเพื่อเขาจะได้รู้ว่าสายสัมพันธ์ทางบรรพบุรุษของเขานั้นมาจากที่ไหนลูกของเราจะได้รู้ไม่ใช่ว่าไม่เคยพาลูกเราไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเลยเขาไม่รู้ว่าอ๋อคุณตาคุณยายของเรานั้นมาจากตระกูลนี้มาจากประเทศนี้นะครับลูกทุกคนควรจะรู้เบื้องหลังเขาจะได้มีความทรงจำว่าอ๋อที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อของเรามาจากเมืองจีนเพราะว่าพ่อของเรามาจากประเทศเวียดนามเขาหรือปู่ของเรามาจากประเทศเวียดนามเขาจะได้เข้าใจว่าบรรพบุรุษมาจากไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องฝากความทรงจำไว้ให้กับลูกของเราว่าเป็นอย่างไรเวลาผมเจอคุณพ่อผมมักจะเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าคุณปู่มาจากประเทศจีนแล้วก็สอนอะไรผมอะไรเงี้ยนะครับผมเขาก็จะเล่าความทรงจำของเขาให้ผมฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เอาความทรงจำที่ดีๆเข้ามาท่านเคยคิดไหมว่าถ้าลูกของท่านนั้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วจากท่านไปแล้วนั้นเขาจะจำอะไรเกี่ยวกับท่านได้บ้างเขามีความทรงจำเกี่ยวกับท่านอะไรได้บ้างนะครับการสร้างความทรงจำนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามอันหนึ่งที่คุณแม่ทุกคนควรจะทำเราไม่สามารถควบคุมลูกของเราว่าจะจำอะไรได้แต่ว่าเราสามารถทำดีที่สุดที่จะสร้างความทรงจำในสมองของเขาได้เราทำหน้าที่ของเราที่สร้างความทรงจำลูกของท่านจะคิดถึงท่านอย่างไรเมื่อท่านเสียชีวิตไปจากโลกนี้แล้วผมอยากจะถามที่จริงแล้วมนุษย์นี่นะครับอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้หรอกว่าใครทำอะไรการกระทำแต่มนุษย์เนี่ยจำอันนึงได้คือว่าเขาเป็นอย่างไรมันต่างกันนะครับทำอะไรกับเป็นอย่างไรความทรงจำของผมส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ว่าคุณพ่อผมเป็นคนประเภทไหนคุณแม่ผมเป็นคนประเภทไหนผมจำรายละเอียดไม่ได้หรอกครับว่าเขาไปช่วยใครเอาเงินไปให้ใครไปทำอะไรผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ผมจำคุณลักษณะชีวิตของคุณแม่ผมได้อยากจะถามว่าเมื่อลูกของท่านโตแล้วนั้นความทรงจำของเขานั้นคิดถึงท่านว่าเป็นคนขี้บ่นหรือเปล่าเป็นคนหน้าบอกบุญไม่รับหรือเปล่าหรือเขาจำได้ว่าท่านเป็นคนยิ้มแย้มใจดี ป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางช่วยเหลือคนยากจนเขาจำได้ไหมว่าท่านนั้นเป็นคนสัตย์ซื่อรับผิดชอบอะไรทำจนสำเร็จหรือว่าเขาจำได้ว่าท่านเป็นคนเกียจคร้านรับอะไรก็ไม่ทำบ้านก็รกไม่เคยจัดหรือเขาจำได้ว่าคุณแม่นั้นทำอาหารให้กินบ้านสะอาดอยู่ตลอดเวลาผมมั่นใจเลยว่าลูกๆผมจำคุณแม่ของเขาคืออาจารย์ดาได้ว่าบ้านสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ดาบางทีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะทำความสะอาดบ้านจนจบถึงเข้านอนเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้มากเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นว่าบ้านรกเพราะในที่สุดลูกก็จะไปทำตามเขาเหมือนกันใช่ไหมครับมีความทรงจำว่าอยู่บ้านที่เรียบร้อยทุกอย่างเก็บเรียบร้อยมีความทรงจำว่าคุณแม่นั้นเป็นคนที่แง่ลบพูดถึงศีลพิบาลในแง่ลบรักคริสตจักรหรือเปล่าเป็นคนที่ถวายสิบลดไหมหรือว่าเห็นคุณแม่เป็นคนงกไม่อยากให้อะไรใครทั้งนั้นใครเดือดร้อนฉันก็ไม่สนใจเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันอยากให้เห็นคุณแม่เป็นผู้หญิงคนนั้นในหนังสือสุภาษิตบทที่31เป็นคนที่ช่วยคนจนรักพระเจ้ารับผิดชอบอะไรในคริสตจักรก็โผล่มาก่อนเวลาทำเต็มที่ให้เห็นว่าคุณแม่นั้นเป็นคนดีอย่างไรนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับท่านทำอะไรนะครับท่านจะผ่านลงไปในชีวิตลูกของท่านให้เขาเห็นสิครับให้เขาจำได้ว่าท่านนั่งคุกเข่าอธิษฐานอยู่ที่บ้านให้เขาจำได้สิครับว่าเวลานมัสการท่านยืนนมัสการและรักพระเจ้าไม่ใช่ความทรงจำของเขาคือเห็นท่านออกไปนั่งกินข้าวโพดอยู่ข้างหลังและคนนมัสการท่านก็นั่งคุยกับเพื่อนไปแล้วก็คุยล้อเล่นไปท่านไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าให้ลูกของท่านเห็นภาพเหล่านั้นสิครับถ้าสังเกตนะครับทุกวันอาทิตย์ผมกาจันดาจะมายืนและนมัสการพระเจ้าเพื่อให้ลูกของผมเห็นว่าเราสองคนนั้นรักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเขาจะมีความทรงจำเลยว่าแม่ของเราทุกวันอาทิตย์จะเรียกเราไปโบสถ์และเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันเขาจะจำได้เลยว่าอาจารย์ดานั้นเป็นคนที่หัวใจกว้างขวางช่วยเหลือคนยากจนอยู่ตลอดเวลาวิธีหนึ่งที่สร้างความทรงจำให้กับลูกก็คือเขาเรียกว่าเรียนรู้เทคนิคหรือศิลปะในการที่เราจะเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองนั้นจะนำมาสู่ความทรงจำในบ้านของผมนั้นเวลาที่เป็นวันเกิดลูกหรือวันเกิดอาจารย์ดาก็ดีเราจะมีการฉลองวันเกิดเพื่อให้เกิดความทรงจำว่าพ่อแม่รักเขานะครับเราจะมีการเฉลิมฉลองถ้าเวลาลูกจบการศึกษาเราก็เฉลิมฉลองเราจะหาโอกาสเฉลิมฉลองอยู่เสมอขนาดพระเจ้าของเรายังสั่งเราเลยบอกว่าให้มาเฉลิมฉลองถึงความดีของพระเจ้าอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งหนคือวันอาทิตย์ให้มาร้องเพลงนมัสการเฉลิมฉลองร่วมกันเห็นไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเฉลิมฉลองในหนังสือพระคัมภีร์เก่าพระเจ้าสั่งชาวอิสราเอลว่าให้ไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่พระวิหารและเฉลิมฉลองในพิธีต่างๆปีนึงหลายๆครั้งดังนั้นการเฉลิมฉลองนั้นนำมาสู่ความทรงจำที่ดีนะครับความทรงจำนั้นสำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำแต่ปัญหาคืออย่างนี้นะครับแม้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างสมองของเราขึ้นมาและสมองของเรามีส่วนที่รับความจำไว้เขาเรียกว่า temporal lobe temporal temporal lobe อยู่ตรงนี้และส่วนใหญ่จะความจำอยู่ด้านซ้ายมือแม้ว่าสมองเราเป็นเหมือนกับตึกนะครับที่เก็บสิ่งต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับจำชื่อคนเป็นร้อยๆคนได้จำหน้าคนได้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถลืมได้เหมือนกันนะครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนนึงเดินเข้ามาในโบสถ์ของเราที่นี่ผมก็จำหน้าเขาไม่ได้ด้วยแล้วก็จำชื่อไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาเคยมาโบสถ์เราเมื่อ10กว่าปีมาแล้วผมบอกขอโทษจริงๆผมลืมจริงๆนะครับเพราะผมไม่ได้เจอคุณมา10กว่าปีผมมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเต็มประเทศไทยเต็มยุโรปผมต้องจำชื่อคนใหม่ๆเยอะมากแสดงว่าเราสามารถลืมได้จริงไหมครับเราจะทำยังไงล่ะที่จะช่วยลูกเราให้มีความทรงจำแล้วมันไม่หมดไปได้ความทรงจำที่ดีวิธีที่1ก็คือการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปเก็บไว้ผมสังเกตว่าพ่อแม่ที่สนใจเรื่องนี้นั้นพอลูกเกิดก็ไปถ่ายรูปในห้องคลอดพอลูกมีฟันหนึ่งซี่ออกมาก็ถ่ายรูปลูกกำลังยิ้มมีฟันหนึ่งซี่พอลูกเริ่มเตาะแตะเดินได้ก็ถ่ายรูปตอนลูกเตาะแตะเดินได้ตอนลูกเริ่มคลานก็ถ่ายรูปลูกกำลังคลานอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้น มีการถ่ายรูปเลยลูกไปเล่นกีฬาผมจำได้ว่าตอนที่พอลซึ่งเป็นลูกชายนั้นไปเริ่มตีกลองเขาเล่นดนตรีให้โรงเรียนมัธยมของเขานะครับผมกับจันดาก็ไปเชียร์เขาเลยไปดูแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บไว้ว่าลูกของเราตีกลองให้โรงเรียนการถ่ายรูปนั้นสำคัญมากผมจำได้เลยว่าผมสนใจเรื่องนี้มากความจำเหล่านี้เมื่อก่อนผมจะย้ายมาสหรัฐอเมริกานั้นผมก็เดินเข้าไปในห้องเก็บของที่บ้านของผมและในห้องเก็บของนั้นมีกล่องเต็มไปหมดเลยแล้วผมรู้เลยว่าสมัยผมเด็กๆนั้นคุณพ่อชอบเอากล้องมาถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นสมัยนั้นเป็นภาพขาวดำแล้วผมก็ไปค้นกล่องเหล่านั้นก็มีภาพผมตอนเด็กตัวเล็กๆเดินอยู่ตัวประมาณ3ขวบ4ขวบยืนกับคุณพ่อคุณแม่รูปที่ผมกำลังเป็นเบบี้เป็นเด็กทารกที่คุณแม่อุ้มอยู่ผมก็ไปเก็บรูปเหล่านั้นมาไว้พูดง่ายว่าเอาเลยล่ะครับเก็บเลยครับไม่ยอมหายเพราะว่าผมกลัวมันจะเสียเพราะเป็นกระดาษผมก็เก็บมาแล้วมาสแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพราะกลัวว่ากระดาษมันจะพังก็เก็บรูปเหล่านั้นเรามานั่นก็คือเป็นรูปของคุณแม่ของผมตอนที่เขายังสาวๆและคลอดผมออกมาและนั่นก็คือคุณหมอวรุณตอนที่ยังเป็นเบบี้อยู่นะครับในรูปนั้นผมก็เก็บรูปเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าคุณแม่ผมรักผมขนาดไหนคุณแม่ผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันผมมีความคิดนี้จากคุณพ่อเพราะคุณพ่อชอบถ่ายรูปดังนั้นพอผมเริ่มมีลูกขึ้นมาปุ๊บผมก็เริ่มถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเอารูปนั้นมาสแกนเพราะสมัยก่อนนั้นเราไม่มีเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกพิกเชอร์ไม่ใช่เป็นรูปเป็น JPEG ใช่ไหมสมัยก่อนเป็นกระดาษเป็นฟิล์มใช่ไหมครับเราเอารูปทั้งหมดเก่าๆที่ตอนท่านิดายังเด็กๆจอยยังเด็กๆนั้นมาสแกนไว้หมดเลยแล้วเราก็ใส่เข้าไปในหนังสือนะครับเราใช้บริษัทหนึ่งในอเมริกาทำหนังสือเป็นครอบครัวตั้งแต่เล่มแรกเป็นรูปคุณพ่อคุณแม่ผมยังหนุ่มๆเป็นรูปของพี่ชายผมพี่สาวผมหนุ่มๆใส่เข้าไปแล้วก็เก็บเป็นเล่มๆเล่มแรกสุดคือตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแล้วเล่มต่อมาก็ปีต่อมาลูกยังเล็กๆและหลังจากนั้นก็ทำทุกปี2014 2013ทำปีละเล่มออกมาแล้วผมก็ทำทั้งหมด3เล่มแจกให้ลูกคนละเล่มไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกวันหนึ่งถ้าผมกับอาจารย์ดาเสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์เขาก็จะจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้เปิดอัลบั้มดูว่าแต่ละปีเราทำอะไรกันไปเที่ยววีคเชั่นที่ไหนกันเราไปต่างประเทศไปทำอะไรกันไปถ่ายรูปอะไรกันบ้างแล้วก็เก็บตอนนี้เริ่มเก็บรูปหลานแล้วนะครับสมัยนั้นเก็บรูปลูกตอนนี้เก็บรูปหลานแล้วนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความทรงจำให้แก่ลูกของเราคือมีรูปหรือมีภาพยนตร์สมัยนี้มี iPhone หรือมีเขาเรียกสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ถ่ายง่ายมากเลยครับขึ้นมาก็แช็คแต่อย่าทิ้งไปนะครับเก็บไว้ในอัลบั้มของเราประการที่สองในการสร้างความทรงจำที่ดีนั้นก็คือการทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำจนลูกจำได้ผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมยังเป็นเด็กอายุ3ขวบ4ขวบผมไม่เคยลืมเลยว่าคุณแม่ผมจะพาผมไปที่บางแสนทุกเดือนฤดูร้อนพอโรงเรียนหยุดปุ๊บประมาณเดือนเมษาพฤษภาเขาก็จะขับรถพาลูกทุกคนไปที่บางแสนแล้วจะไปอยู่ในสมัยก่อนเขาเรียกบังกะโลนะครับมีที่เช่าตอนนั้นยังไม่มีคนเยอะหรอกครับมันว่างบางแสนนี่ไม่มีคนเลยก็ไปอยู่ในบังกะโลผมก็จำได้เลยว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อทุกฤดูร้อนจะพาลูกไปอยู่ที่บังกะโลที่บางแสนเป็นเวลา7วันและเป็นความทรงจำที่ดีมากที่เราไปขว้างก้อนหินกันไปเล่นน้ำกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอผมโตขึ้นมาผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเราก็จะมีการทำอะไรซ้ำๆทุกปีผมก็จะพาลูกของผมไปเที่ยวที่ฮาวายไปเที่ยวที่โอาฮูแล้วก็จะไปใช้เวลาด้วยกัน1อาทิตย์ไปกินด้วยกันไปเล่นน้ำด้วยกันไปว่ายสโนว์เกลิ่งด้วยกันไปทำอะไรต่างๆด้วยกันเป็นเวลาของที่เขาเรียกว่า family vacation เป็นเวลาของครอบครัวที่เราจะมีความทรงจำให้ลูกรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่สนใจอยากใช้เวลากับลูกของเขาหรือมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าประเพณีในบ้านนั้นอาจจะตั้งประเพณีไว้บางอย่างที่จะให้ลูกจำได้ผมยกตัวอย่างในบ้านผมมีประเพณีอันนึงก็คือว่าทุกวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมทุกคนจะมานอนที่บ้านผมหมดแม้ว่าลูกที่มีหลานแล้วออกไปย้ายออกไปแล้วเขาก็จะพาหลานคือลูกของเขามานอนที่บ้านผมทุกคนแล้วพอตื่นขึ้นมาเช้าวันที่25ทุกคนก็ออกมาด้วยชุดนอนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุด มากินข้าวเช้ามากินข้าวต้มด้วยกันแล้วก็เปิดของขวัญวันคริสต์มาสนั่งกันเปิดของขวัญด้วยกันอะไรเป็นของใครแล้วก็ให้ของขวัญกันและกันนี่เป็นประเพณีในบ้านของผมมาแล้วเป็นเวลา20กว่าปีทุกคริสต์มาสเราจะต้องมาเจอกันทุกคนก็จำได้ผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็ทำเป็น DVD ให้ลูกที่แต่ละคนไปดูเพื่อเป็นความทรงจำนอกจากนั้นความทรงจำจะมีโดยการที่เราจดไว้ใน journal หรือในสมุดบันทึกว่าเราทำอะไรบ้างหรืออาจจะพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ปีนั้นเวลานี้เราไปเที่ยวที่ไหนเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนผมจะพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ไว้ว่าปีนั้นเราไปที่ Big Islandแล้วเราไปว่ายน้ำที่ไหนเราไปเที่ยวที่ภูเขาที่ไหนผมก็จะจดไว้แล้วมีรูปใส่ไว้ด้วยทุกอย่างเราทำไว้เพื่อให้ความทรงจำของลูกความทรงจำนั้นดีมากเพราะทำให้ลูกรู้สึกมีความผูกพันในครอบครัวแล้วเขาก็จะไปปฏิบัติต่อลูกเขาเหมือนกันเขาจะระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ลูกของเขามีความทรงจำที่ดีเขาก็จะดำเนินชีวิตที่อยากให้ลูกนั้นเห็นคุณค่าว่าพ่อแม่รักเขาอย่างไรจริงไหมครับแต่ความทรงจำไม่พอเพราะความทรงจำไม่สามารถมากอดลูกได้เพราะความทรงจำไม่สามารถพูดกับลูกได้ความทรงจำไม่พอตัวท่านการปรากฏตัวของท่านภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า your presence is more important than the memories การปรากฏตัวของท่านสำคัญกว่าการทรงจำท่านจะต้องตั้งเวลาไว้ให้กับลูกของท่านมีการจัดเวลาชัดเจนโดยเฉพาะถ้าลูกของท่านโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหรือว่าเป็นสาวแล้วเป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านจะต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตในผมพูดถึงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะหรือในกรุงเทพนะครับชีวิตเรายุ่งมากเลยรถก็ติดเราก็จะไปวุ่นวายกับธุรกิจของเราทำแต่งานลูกเขาก็ไปหาเพื่อนไปเล่นเกมไปทำอะไรต่างคนต่างอยู่เป็นสิบสิบปีไม่เคยคุยกันเลยดังนั้นจำเป็นมากเลยที่การปรากฏตัวของท่านนั้นจะต้องมีการวางแผนเช่นอาจจะนัดกับลูกผมสังเกตอาจารย์ดาทำเป็นประจำวันอังคารนี้นะธนิดากับจอยเราจะไปช้อปปิ้งกันที่เบลวิวมอลแล้วเราจะไปเดินกัน 3-4 ชั่วโมงไปดูของด้วยกันมีการนัดหมายหรือบางทีเราก็นัดหมายบอกว่าเดี๋ยวเย็นวันอังคารนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะพาลูกทุกคนไปกินอาหารจีนกันที่ร้านนึงแล้วเราจะไปกินด้วยกันเรามีการนัดหมายที่จะต้องเจอกันใช้เวลากันทุกอาทิตย์ถ้าเราไม่นัดหมายต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมีธุรกิจส่วนตัวเราจะไม่ได้เจอลูกและในที่สุดใครล่ะครับที่จะมีอิทธิพลต่อลูกของเราไม่ใช่เราหรอกครับโทรทัศน์จะมีอิทธิพลต่อลูกของเราเพื่อนซึ่งชอบไปเล่นการพนันสูบบุหรี่กินเหล้าก็จะมีอิทธิพลต่อลูกของเราและเพื่อนที่ไม่ดีที่โกงกินเขาจะมีอิทธิพลต่อลูกของเราเพราะเราไม่ให้เวลากับลูกดังนั้นการให้เวลากับลูกนั้นเป็นการถ่ายทอดใช้เวลาคุยกันแบบไม่ใช่ไปเทศนาใส่นะครับคุยกันถึงเรื่องชีวิตว่าเป็นยังไงทำอะไรพ่อแม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้ายังไงเราไปทำอะไรบ้างเราถ่ายทอดเราใส่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของลูกเมื่อเราไปเล่นเทนนิสด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันไปเวคเคชั่นหรือไปเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับท่านจะต้องมีการจัดสรรเวลานัดเจอกับลูกเป็นประจำใช้เวลากับลูกแล้วเมื่อลูกตกทุกข์ได้ยากก็โผล่ไปแล้วไปช่วยเขานะครับผมสังเกตนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนไข้ของผมเนี่ยเวลาคนไข้เจ็บหลังปวดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมาหาหมอเนี่ยบางทีเขาขับรถไม่ได้นะครับผมสังเกตว่า 50% ของคนไข้แม้อายุ40แล้วนะครับคนไข้อายุ40แล้วคุณแม่มาด้วยมากกว่าคุณพ่อคุณพ่อไม่ค่อยมาหรอกครับส่วนใหญ่คุณแม่จะมาคุณแม่เดินเข้ามาอายุ80ผมก็ถามว่าวันนี้คุณแม่ขับรถมาให้ใช่ไหมใช่คุณแม่มาถือของให้ใช่ไหมใช่สังเกตว่าบางทีคุณแม่บินมาจากอีกเมืองนึงเลยครับมาดูแลลูกสาวซึ่งกำลังป่วยที่ซีแอตเทิลคุณแม่จะมาหาหมอร่วมกับลูกอยู่เสมอพ่อจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะลูกพ่อนั้นยุ่งหรือมีธุระปะปังของตัวเองแต่ว่าคุณแม่จะใช้เวลาอยากจะหนุนใจนะครับหาเวลาพิเศษไม่ว่าท่านจะงานยุ่งแค่ไหนก็ตามเมื่อลูกของท่านต้องการท่านนั้นท่านจะพยายามเจียดเวลาให้กับลูกผมยกตัวอย่างส่วนตัวในผมไม่ใช่แม่นะครับแต่ผมยกตัวอย่างส่วนตัวเมื่อวันก่อนนี้ลูกผมจะต้องไปทำงานที่ Microsoft แล้วเขาต้องนั่งรถเมล์ไปแล้วผมก็สังเกตว่าผมมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนไปทำงาน วันนั้นพอดีไม่ต้องไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลเพราะคนไข้กลับบ้านหมดแล้วผมรีบเสนอทันทีเลยพอเดี๋ยวพ่อจะขับรถไปส่งที่ Microsoft ขอที่อยู่หน่อยแล้วผมก็พาเขาไปส่งในรถก็คุยกันไปใช้เวลาด้วยกันไปผมพยายามจะนัดหมายใช้เวลากับลูกผมใช้เวลาที่จะคุยกันยอมสละเวลาที่จะไม่นั่งแทนที่จะนั่งอยู่บ้านกินกาแฟผมก็ไปส่งเขาแล้วก็กลับมาเก็บคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยไปทำงานเห็นไหมครับต้องพยายามหาเวลาใช้กับลูกให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะเวลานั้นมีคุณค่าความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นโดยการใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่ใช่แค่มานั่งดูทีวีและต่างคนต่างนั่งดูแล้วไม่ได้คุยกันใช้เวลาอย่างมีคุณค่าผมจะบอกให้นะครับเวลานั้นมีคุณค่ามากกว่าแหวนเพชรแหวนเพชรหายก็ซื้อใหม่ได้แต่เวลานั้นหมดไปเอากลับมาไม่ได้เวลามีจำกัดในโลกนี้ดังนั้นท่านจะต้องใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหวังว่าวันหนึ่งเมื่อท่านถึงเฮือกสุดท้ายในชีวิตหรือไม่ถึงเฮือกสุดท้ายที่ก่อนตายสิ้นปีนี้ปี2015พอถึงวันที่31มกราคมท่านจะไม่มานั่งเสียใจว่าโอ้ยปีนี้ใช้เวลาผิดหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยที่เกิดผลประโยชน์แก่คริสตจักรแก่งานของพระเจ้าและแก่ลูกของตัวเองหรือแก่คนรอบข้างมัวแต่เสียเวลาไปนั่งดูละครไทยมัวแต่เสียเวลาไปนั่งเล่นเกมเสียเวลาไปนั่งเศร้าร้องไห้ว่าคนมาทำให้ฉันเจ็บใจผมอยากจะหนุนใจนะครับสิ้นปีทุกสิ้นปีท่านสามารถยิ้มได้บอกขอบคุณพระเจ้า365วันที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าใช้เวลาอย่างดีที่สุดเกิดผลสูงสุดเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อคริสตจักรเพื่องานของพระเจ้าและเพื่อญาติพี่น้องท่านใช้ทุกเวลาอย่างมีผลประโยชน์สูงสุดอาเมนไหมครับเพราะเวลานั้นมันหมดไปทุกๆวันนะครับนั่นคือประการที่สองหัวใจของคุณแม่ที่อยากจะสร้างความระลึกหรือความทรงจำที่ดีไว้ให้แก่ลูกโดยการใช้เวลาโดยการเฉลิมฉลองโดยการเป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีให้ลูกเห็นว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าและนิสัยดีอย่างไรเป็นคนที่ใจกว้างขวางรักคนสัตย์ซื่อจงรักภักดีอย่างไรเขาต้องเห็นชีวิตของเรานะครับผมกับอาจารย์ดาไม่เคยขาดโบสถ์เลยมาแล้วเป็นเวลา30กว่าปีถ้าเราไม่ไปนอกเมืองเราไม่เจ็บป่วยอยู่บ้านขนาดผมป่วยยังมาโบสถ์เลยครับเพราะผมต้องการสร้างภาพความทรงจำให้ลูกสาวของผมธนิดาและจอยเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะไปโบสถ์วันอาทิตย์และท่านรู้มาเดี๋ยวนี้ธนิดาพูดว่ายังไงครับพูดกับลูกสาวกับลูกชายของเขา2คนโจไซยากับนอร่าบอกว่าโจไซยาโนราทุกวันอาทิตย์เราจะไปโบสถ์เขาเรียนมาจากใครล่ะครับก็เรียนมาจากคุณแม่เขาล่ะครับเพราะคุณแม่ของเขาไม่เคยประนีประนอมที่จะไม่ไปโบสถ์วันอาทิตย์เขาจะไปทุกอาทิตย์เพื่อสร้างนิสัยให้ลูกเห็นตัวอย่างและความทรงจำที่ดีว่าพ่อแม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนอกจากนั้นประการที่สามอะไรที่คุณอยู่ในหัวใจของคุณแม่คือหัวใจแห่งการเป็นผู้รับใช้หัวใจแห่งการเป็นผู้รับใช้ไม่ได้หมายความว่าให้ลูกมาเขกหัวท่านให้ลูกมาตบหน้าท่านหรือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เป็นตัวของตัวเองพระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าให้เราเป็นผู้นำแบบพระเยซูสิพระเยซูเป็นผู้นำแบบไหนครับพระเยซูเป็นผู้นำแบบรับใช้นะครับอันนี้พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าได้รับการเร้าใจประการใดในพระคริสต์ถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำด้วยความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันประการที่1ข้อ1ข้อ2บอกว่าเป็นผู้รับใช้แบบไหนเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้คือคนที่ให้ความรักให้ความเห็นอกเห็นใจให้ความอ่อนหวานให้ความสุภาพให้ความเอาใจใส่ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่อยู่รอบข้างของเราแม่ที่ดีที่เป็นผู้รับใช้นั้นเห็นอกเห็นใจลูกให้ความรักต่อลูกกอดลูกแสดงความเห็นใจและแสดงความเมตตาต่อลูกนั่นคือประการที่1ประการที่2รับใช้แบบไหนครับข้อ3บอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว ประการที่สองในการเป็นผู้รับใช้ที่ดีก็คือว่าอย่าเป็นคุณแม่ที่เห็นแก่ตัวฉันทุกอย่างมันต้องฉันสบายแต่เป็นคุณแม่ที่เสียสละเห็นแก่ลูกและมองส่วนดีของลูกบางทีนะครับผมสังเกตคุณแม่หรือคุณพ่อบางคนนั้นมองแต่ส่วนไม่ดีของลูกแล้วก็บอกว่าลูกฉันนี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่มีวันเจริญเพราะมองแต่ส่วนไม่ดีพระเจ้าบอกว่าให้มองส่วนดีของอีกคนหนึ่งเราอาจจะเก่งเรื่องทำกับข้าวแต่ลูกของเราเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เราอาจจะเก่งเรื่องการร้องเพลงแต่ลูกของเราเก่งซ่อมรถมองดึงส่วนดีของเขาออกมาสิครับแล้วหนุนใจเขาชมเชยเขาอธิษฐานเผื่อเขาอาเมนไหมครับข้อ4บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยผมกับจันดานั้นทุกการตัดสินใจในบ้านของเรานั้นเราจะคิดอยู่เสมอว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์แก่ลูกหรือเปล่าเราไม่เคยคิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเลยและแม้แต่การเป็นสบอของผมอาจารย์ดากับผมนะครับผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจทุกเรื่องเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของลูกในคริสตจักรแก่สมาชิกเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์นึงที่ผ่านมาผมกับอาจารย์ดาประสบปัญหาในการรับใช้อันนึงและเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเรารู้สึกว่าเราถูกกลั่นแกล้งเราถูกนินทาว่ากล่าวโดยที่เราไม่ได้ทำผิดเพราะมีคนเสียผลประโยชน์และเรารู้สึกท้อใจและอยากจะเลิกที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านั้นแต่เราก็คิดนั้นเนื้อหนังบอกเลิกดีกว่าไม่ไปช่วยดีกว่าแต่วันสุดท้ายก่อนกลับจากประเทศไทยผมก็บอกอาจารย์ดาว่ายอมให้เขาเอาเปรียบไปเถอะเพื่อเห็นแก่ลูกแกะตาดำๆที่เมืองนั้นเห็นไหมครับเวลาที่เราเป็นพ่อแม่ที่รักลูกนั้นเรายอมเสียสละเพื่อเห็นแก่สุขภาพและความรุ่งเรืองของลูกของเราที่ตาดำๆเรายอมเสียสละเพื่อลูกของเราพ่อแม่ที่เป็นผู้รับใช้จะคิดแบบนั้นทุกอย่างในการตัดสินใจในคริสตจักรนี้หรือในการรับใช้ทั่วโลกนั้นผมมักจะเป็นห่วงความเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของลูกแกะมากกว่าชื่อเสียงของผมผลประโยชน์ของผมเองนั่นควรจะเป็นหัวใจของคุณแม่ทุกคนและพระคัมภีร์ก็สรุปบอกว่าท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วยพระองค์ผู้ทรงสภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสียเห็นไหมครับพระเยซูเป็นผู้รับใช้พระคัมภีร์หนุนใจให้เราเป็นผู้รับใช้ให้เรานั้นทำเหมือนพระเยซูสิครับมีหัวใจแห่งการรับใช้นะครับแน่นอนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่นะครับหัวใจชื่นชมยินดีสร้างภาพพจน์ที่ดีสร้างตัวอย่างที่ดีความทรงจำที่ดีเป็นผู้รับใช้แล้วทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยตัวของเราเองหลายคนอยากจะพยายามเป็นแม่ที่ดีขึ้นโดยพยายามมากขึ้นแต่ยิ่งพยายามมากก็ยิ่งล้มเหลวเพราะมนุษย์นั้นมีกำลังและมีความสามารถจำกัดแต่ว่าเราสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าโดยการที่เราติดสนิทกับพระเจ้านะครับเราสามารถจะให้ความรักแก่ลูกได้โดยรับความรักของพระเจ้าก่อนเราสามารถที่จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวต่อลูกของเราได้โดยการรับความไม่เห็นแก่ตัวจากพระเจ้าก่อนเด็กทุกคนในโลกต้องการคุณแม่ที่ต้องการพระเจ้าถ้าคุณแม่พยายามใช้กำลังตัวเองคุณแม่จะล้มเหลวในการเป็นคุณแม่ที่ดีแต่ถ้าคุณแม่ต้องการพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าคุณแม่คนนั้นก็จะได้รับกำลังจากพระเจ้าในการเป็นคุณแม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าโดยการอธิษฐานถ้าเราเห็นปัญหาในชีวิตลูกของเราแทนที่เราจะไปนั่งกุ้มใจด่าเขาขว้างของใส่เขาอารมณ์เสียทำไมเราไม่อธิษฐานล่ะครับฝากเขาไว้กับพระเจ้าทำไมเราไม่เป็นคนฝ่ายความเชื่อล่ะครับให้เรามีความเชื่อที่จะเห็นเลยไปในอนาคตว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนได้เราอย่าเอาตาของเรามองสถานการณ์วันนี้หรือในอดีต แต่ให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อที่รู้ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้แล้วผมสังเกตว่าเป็นอย่างนี้มาจริงๆในชีวิตของผมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วบางทีผมเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีนะครับแล้วรู้สึกโอ้โหนี่มันหมดหวังแต่ผมมั่นใจในพระเจ้าอธิษฐานปรากฏว่าพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับหรืออย่างตอนนั้นที่ลูกผมเกิดขึ้นมาแล้วมีความพิการด้านสมองเป็นโรคหนึ่งซึ่งไม่สามารถอ่านหนังสือได้หรือพูดได้ลูกชายผมมีโรคซึ่งทางรัฐบาลนั้นเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าแฮนดี้แคปคือไม่สามารถเรียนได้ทำงานได้เราก็ใช้ความเชื่ออธิษฐานจนลูกผมสามารถจบมัธยมได้แล้วลูกผมก็บอกมีความฝันอยากจะวันหนึ่งไปเป็นลูกจ้างที่ Microsoft และตอนนี้เขาก็ไปทำงานที่ Microsoft ได้เห็นไหมครับแม้ว่าหมอบอกว่ามันไม่มีความหวังเขาจะทำงานไม่ได้แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพราะเราอธิษฐานแล้วเราวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นมีข้อสัญญามากมายให้แก่ลูกของพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่30ข้อ5บอกว่าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งท่านอาจจะพบปัญหาเกี่ยวกับลูกของท่านว่ารู้สึกมันหมดหวังแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีสถานการณ์ใดที่พระเจ้าช่วยลูกของเราไม่ได้โรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับว่าถ้าท่านรักพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหนในการเลี้ยงลูกไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามพระองค์สามารถกลับตาลปัดให้ร้ายกลายเป็นดีได้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์จากสถานการณ์หนึ่งไปเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าได้ถ้าท่านรักพระเจ้าข้อแม้คือท่านต้องรักพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าไม่เคยมีใครเลยที่ไม่เคยทำผิดเราก็ทำผิดเป็นคุณแม่ที่ทำผิดลูกเราก็ทำผิดมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนทำผิดหมดแต่แม้ว่าเราทำผิดแม้ว่าลูกของเราทำผิดแต่พระเจ้าสามารถทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เพราะพระคุณของพระองค์เพียงพอเสมอในชีวิตของเราเมื่อเรามาเชื่อพระองค์และรักพระองค์หนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึง3บอกว่าบัดนี้พระเยโฮวาผู้ได้สร้างท่านโอยาโคบพระองค์ได้ทรงปั้นท่านโออิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยคุณแม่ทั้งหลายเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปต์เป็นข้าทาสของเจ้าให้เอธิโอเปียและเซบาเพื่อแลกกับเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าช่วยเราได้แม้สถานการณ์ดูเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนจะต้องจมน้ำแล้วในแม่น้ำดูเหมือนจะต้องถูกเผาไฟแล้วแต่ไม่มีอะไรที่พระเจ้าช่วยเหลือคุณแม่ที่รักพระเจ้าไม่ได้คราวนี้อยากจะถามว่าคุณแม่ประเภทไหนล่ะครับที่พระเจ้าจะช่วยคุณแม่ประเภทนี้นะครับในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ12บอกว่าแม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้ง100ครั้งอายุเขายั่งยืนอยู่ได้ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่าความดีจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าคือที่มีความยำเกรงต่อพระพักพระองค์ผู้หญิงประเภทไหนล่ะครับที่พระเจ้าจะช่วยและการดีจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบข้างเขาผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้าผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าแปลว่าอะไรครับอยากทำให้พระเจ้าพอใจผู้หญิงที่เกลียดความบาปและรักความชอบธรรมเกรงกลัวพระเจ้าผมเนี่ยภูมิใจอาจารย์ดาภรรยาของผมมากอาจารย์ดานี่เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากไม่เคยโกงใครแม้แต่บาทเดียวเคยไปร้านสรรพสินค้าแล้วก็ทอนเงินเกินมาแล้วไม่รู้นะครับกลับบ้านไปแล้วพอดึงเงินทอนออกมาจากถุงปรากฏว่าพบว่าเขาทอนเงินเกินมาหลายเหรียญเถอะอาจจะ20 30เหรียญเพราะว่าเขาคำนวณผิดท่านรู้ไหมอาจารย์ดาทำอะไรรู้ไหมครับเขาขับรถกลับไปที่ช้อปปิ้งมอลล์ที่ร้านสรรพสินค้าคืนเงินให้คนขายบอกว่าถ้าฉันเก็บไว้คุณขาดทุนฉันต้องคืนเงินให้คุณอาจารย์ดาไม่เคยโกงใครเพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้าไม่เคยโกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียว เราคำนวณทุกบาททุกสตังค์ในการให้พระเจ้าเวลาผมได้เงินเดือนมาผมจะคำนวณหมดเลยว่าผมไม่โกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวทำไมถึงไม่โกงล่ะครับเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้านะครับเวลาเราเดินทางต่างประเทศนี่คนเขาพยายามจะเลี้ยงเราคนเขาพยายามจะจ่ายค่าอาหารให้เราอาจารย์ดาบอกไม่ต้องเราไม่ต้องการมาเป็นภาระของคุณเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเห็นไหมครับเขาเกรงกลัวพระเจ้าไม่อยากให้ใครสะดุดถ้าคิดว่าเราไปที่นั่นเพื่อหาเงินหาทองให้เอาเปรียบคนอื่นคนที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติแด่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและคนประเภทนั้นล่ะพระเจ้าบอกว่าการดีจะเกิดขึ้นนะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ39บอกว่าแต่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นมือศัตรูของเจ้าเห็นไหมครับแม่ทั้งหลายเอ๋ยคิดแบบพระเจ้าสิครับเวลามองลูกของท่านนั้นให้มองเห็นศักยภาพในชีวิตของลูกของท่านอย่ามองแต่ในแง่ลบเวลาผมกับจันดามองลูกนะครับเราไม่เคยดูถูกลูกเลยเราไม่เคยเอาของไม่ดีออกมาแง่ลบออกมาแล้วก็พยายามขยายแล้วก็ด่าลูกว่าทำไมไม่เอาไหนทำไมทำไอ้นี่ไม่เป็นเราไม่เคยเน้นเรื่องจุดอ่อนของลูกของเราแต่เราจะมองแต่ส่วนดีแล้วดึงออกมาแล้วหนุนใจอธิษฐานเผื่อแล้วลูกของเราก็ลุกขึ้นมามีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าได้รับการยืนยันจากพ่อแม่ว่าเขามีคุณค่าพ่อแม่เห็นคุณค่าของเขาและเขาก็สามารถทำในสิ่งดีที่เขาทำได้สิ่งที่เขาทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงไหมครับเราต้องมองส่วนดีของลูกของเราหนุนใจเขาเราต้องได้รับแสงสว่างจากพระเยซูให้สามารถมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นสิ่งดีไม่ใช่มองเห็นสิ่งร้ายพระเยซูพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกยอห์นบทที่8ข้อ12ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตแม่ทั้งหลายเอ๋ยสนิทกับพระเยซูสิครับท่านจะได้มีความสว่างในชีวิตเห็นส่วนดีของลูกเห็นส่วนดีของสามีแล้วก็ดึงมันขึ้นมาหนุนใจอธิษฐานเผื่ออย่ามีแต่กดเขาลงว่าเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรทำไมช่วยอย่างนี้ทำไมไม่เอาไหนเลยไม่ได้เรื่องเลยอย่าไปเน้นเรื่องส่วนเหล่านั้นเน้นแต่ส่วนดีอาเมนไหมครับอาจารย์ดาชมพออยู่เสมอพอเป็นลูกชายซึ่งมีความพิการด้านสมองพอยอดเยี่ยมมากเลยลงมาช่วยแม่ล้างจานเป็นประจำพอเข้านอนตรงเวลาทุกคืนพอดีมากเลยลูกที่ลูกตื่นตรงเวลาจริงๆตอนที่พอไปโรงเรียนนะครับพอเป็นคนตื่นมาปลุกพวกเราให้ไปส่งเขาไม่ใช่เราไปปลุกเขานะครับเขามีส่วนดีคือเขาเป็นคนรับผิดชอบแล้วพวกพอรับผิดชอบดีมากเราไม่ไปเน้นบอกว่าไม่เอาไหนอ่านหนังสือก็ไม่เป็นทำไมช้างี้คำนวณทำไมถึงได้แย่อย่างนี้เราไม่เน้นเรื่องจุดอ่อนเราเน้นแต่สุดดีแล้วพอก็เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มารับใช้พระเจ้าในทีมวิดีโอตอนเช้าวันอาทิตย์ผมเห็นพอนั่งอยู่ข้างหลังนั่งถ่ายวิดีโอเพราะเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าพ่อแม่มั่นใจในเขาพระเจ้ามั่นใจในเขาเห็นไหมครับคุณแม่ทั้งหลายเอ๋ยให้แสงสว่างของพระเจ้ามาฉายเข้ามาในชีวิตของท่านสิครับให้ท่านสามารถเห็นศักยภาพหรือ potential ส่วนดีของลูกของท่านได้ก่อนที่ผมจะจบคำสอนนี้อยากจะสรุปว่าชีวิตของคุณแม่ทุกคนนั้นมีฤดู4ฤดูด้วยกันฤดูที่1คือฤดูใบไม้ผลิ spring ฤดูใบไม้ผลินี้เริ่มตรงไหนครับผู้หญิงทั้งหลายเริ่มตอนที่ท่านคลอดลูกคนแรกออกมาพอท่านคลอดลูกคนแรกออกมาก็เป็นฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ผลินั้นจบตอนไหนจบตอนที่ลูกคนสุดท้ายถ้าท่านมีลูก3คนลูกคนสุดท้ายของท่านเริ่มเข้าโรงเรียนนั่นคือฤดูแรกฤดูที่2ฤดูร้อนฤดูร้อนคือตอนที่ลูกทุกคนอยู่ในชั้นประถมกำลังเรียนชั้นประถมอยู่นั่นเป็นฤดูที่2ฤดูที่3คือฤดูที่ลูกของเรานั้นเริ่มเข้าเรียนมัธยมก็คือเป็นวัยรุ่นและเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูที่3ก็คือฤดูหนาวอันนี้ผมพูดถึงฤดูในประเทศอเมริกาประเทศไทยมีฤดูเดียวนะครับฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูร้อนแล้วมีฝนตกประเทศไทยไม่มี3ไม่มี4ฤดูนะครับนี่ผมกำลังพูดถึงประเทศอเมริกานะครับประเทศไทยมีฤดูเดียวร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนมากร้อนร้อนร้อนร้อนและฝนตกแค่นั้นเองนะครับฤดูหนาวนั้นก็คือฤดูที่ลูกโตหมดแล้วแต่งงานและย้ายออกจากบ้านไปลังของท่านก็ไม่มีลูกนกอีกต่อไป The nest is empty ก็คือลูกหายหมดแล้วท่านอยู่กับสามีแค่2คนบางคนอาจจะเริ่มฤดูหนาวตอนอายุเพียงแค่39ปีเพราะมีลูกตั้งแต่อายุ18ลูกโตหมดแล้วบางคนฤดูหนาวนั้นอาจจะตอนที่อายุ70เพราะมีลูกตอนอายุ40ปีอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าเขาจะมีลูกเร็วแค่ไหนนะครับถ้ามีลูกเร็วลูกก็ออกไปเร็วแล้วก็เลยมีฤดูหนาวเร็วหน่อยผมอยากจะอธิบายว่าแต่และฤดูนั้นคุณแม่ต้องทำอะไรฤดูที่1ฤดูใบไม้ผลิเมื่อมีลูกเล็กๆออกมาเป็นทารกและกำลังหัดเดินและกำลังจะเตรียมเข้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาซึ่งท่านจะต้องทุ่มเทให้เวลากับลูกเต็มที่เพราะตอนนั้นลูกต้องการเวลาของท่านมากๆถ้าเป็นไปได้เป็นเวลาที่ท่านไม่ควรจะไปทำงานถ้าสามีท่านเลี้ยงท่านได้นะครับท่านควรจะให้เวลากับลูกของท่านเต็มที่เพราะว่าเวลานั้นเขาต้องการเวลาท่านอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวันท่านอาจจะมีเวลาไปพักนอนได้บ้างเมื่อลูกของท่านนอนแต่ท่านต้องให้เวลากับลูกเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิแน่นอนไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สามารถมีกิจกรรมอื่นๆได้ในชีวิตท่านยังไปโบสถ์ได้ยังไปกลุ่มสามัคคีธรรมได้ยังไปอธิษฐานได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับขณะที่ลูกของท่านโตขึ้นมาท่านก็ต้องโตไปกับเขาเขาโตฝ่ายร่างกายท่านก็ต้องโตฝ่ายวิญญาณไปกับเขาท่านก็ยังต้องไปหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปโบสถ์เป็นประจำแล้วมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องฤดูที่สองฤดูร้อนซึ่งลูกทุกคนเข้าโรงเรียนประถมก่อนเป็นวัยรุ่นฤดูนี้เป็นเวลาที่ลูกของท่านยังต้องการเวลาของท่านอยู่เขายังต้องการเวลาแต่ว่าตอนช่วงนี้ท่านมีเวลามากขึ้นสำหรับตัวเองเพราะตอนที่ลูกไปโรงเรียน5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรก็ตามเป็นเวลาที่ท่านอาจจะไปทำภารกิจส่วนตัวได้ท่านอาจจะไปหางานเขาเรียกว่างานพาร์ทไทม์งานที่ไม่เต็มเวลาหรือท่านอาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นคนที่ไปช่วยเหลือที่คริสตจักรไปช่วยเขาพับกระดาษไปช่วยเขาทำอะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นเวลาที่อาจจะกลับไปโรงเรียนไปเรียนอีกสักวิชาสองวิชาเพิ่มเติมตอนกลางวันที่ลูกไปโรงเรียนแต่เนื่องจากจะต้องเป็นพาร์ทไทม์หรือเป็นแค่ไม่เต็มเวลาเพราะว่าท่านจะต้องเจียดเวลาไว้ให้กับลูกเต็มที่เมื่อลูกออกจากโรงเรียนมานั่นเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าฤดูร้อนส่วนฤดูใบไม้ร่วงนั้นลูกท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไปโรงเรียนไปมัธยมแล้วก็มีเพื่อนไปเล่นกีฬาเวลานี้ท่านก็ยังมีเวลาของส่วนตัวได้ไปเรียนหนังสือทำงานพาร์ทไทม์ทำงานแค่ครึ่งเวลาหรือว่ามาช่วยงานที่โบสถ์หรือไปสังคมกับเพื่อนแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่ว่าลูกที่เป็นทีเนเจอร์หรือเป็นวัยรุ่นนั้นไม่ต้องการเวลาจากท่านที่จริงแล้วเขาต้องการเวลาจากท่านแต่ในลักษณะต่างกันก็คือเขาต้องการความเข้าใจจากท่านเด็กวัยรุ่นนั้นฮอร์โมนออกมาคิดว่าตัวเองโตแล้วพอเวลาพ่อแม่พูดอะไรฉันรู้แล้วอย่าไม่นั่นพูดเลยนะแค่เอ่ยเปิดปากฉันรู้แล้วเพราะเขาไม่อยากเป็นเด็กแล้วฮะเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้ฉันฉลาดกว่าแม่แล้วแม่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นฉันใช้คอมพิวเตอร์เป็นแม่ยังไม่รู้เลยวิธีทำลายทำยังไง LINE แม่ยังไม่รู้เลยวิธีใช้ iPhone ถ่ายรูปยังไงผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับผมต้องให้ลูกสอนวิธีทำ Instagram ให้ลูกสอนผมวิธีทำลายให้ลูกผมสอนวิธีถ่ายรูปเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าใช่ไหมครับผมเกิดมาเมื่อปี1953ผมเป็นรุ่นที่ยังเล่นหมากเก็บเล่นดิดก้อนหินอยู่เลยนะครับผมไม่มีคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นฉะนั้นผมก็ต้องให้ลูกผมสอนดังนั้นลูกวัยรุ่นนั้นมักจะคิดว่าพ่อแม่นี่โง่เง่าเต่าตุ่นไม่รู้อะไรเขาก็จะเถียงเราก็ต้องเข้าใจเราต้องให้เวลาเขาหนุนใจเขารักต่อไปอย่าไปตะโกนด่าเขาเพราะจริงๆแล้ววัยรุ่นมันจะผ่านไปพอเข้าอายุ19 20เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นท่านจะตกใจว่าอ้าวทำไมลูกเปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้มันจะผ่านไปนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะผ่านไปไม่ต้องไปตกใจให้เวลาเขาเหมือนเดิมและเวลาสุดท้ายก็คือฤดูหนาวก็คือเป็นเวลาที่ลูกนั้นได้ย้ายออกจากบ้านไปหมดแล้วมีครอบครัวของตัวเองย้ายไปอยู่ที่ของตัวเองเวลานั้นท่านก็เป็นอิสระที่ท่านจะอยากจะทำอะไรก็ได้ไปหางานเต็มเวลาก็ได้เดินทางไปมิชชั่นเดินทางไปกับคุณหมอวรุณไปที่ยุโรปก็ได้ไปอยู่ได้ 2-3 อาทิตย์ท่านสามารถเดินทางไปประเทศไทยไปช่วยคุณหมอไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะลูกของท่านโตออกไปหมดแล้วท่านก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ให้เวลาลูกท่านก็ยังไปเยี่ยมเยียนใช้เวลายังมีประเพณีมาเจอกันทุกคริสต์มาสหรือว่าอาจจะไปเวเคชั่นด้วยกันใช้เวลาไปเยี่ยมหลานให้เวลากับลูกแต่ท่านมีเวลามากขึ้นในฤดูหนาวของท่านเห็นภาพไหมครับ ดังนั้นอยากจะหนุนใจว่าความเป็นแม่นั้นไม่เคยจบมีแต่เปลี่ยนฤดูเท่านั้นเอง Motherhood never ends it just turns with the seasons นะครับการเป็นแม่นั้นไม่เคยจบเลยท่านเป็นแม่ไปจนถึงวันตายลูกของท่านก็ยังเป็นลูกของท่านอยู่ดีแต่ท่านเปลี่ยนวิธีที่ท่านสัมพันธ์กับลูกของท่านอาเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องจะเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติต่อไปนี้เริ่มเป็นแม่ที่ชื่นชมยินดีหัวเราะสิครับอย่าเป็นกรัมปี้มามเป็นแม่ที่หน้าหงิกอยู่ตลอดเวลาบ่นอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลานะครับเล่นกับลูกเป็นแม่ที่ชื่นชมยินดีใครกลับใจบ้างวันนี้บอกว่าจะไม่เป็นกรัมปี้มามไม่เป็นแม่ที่อารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลานะครับประการที่สองนะครับเริ่มสร้างความทรงจำที่ดีสิครับให้ลูกเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าสัตย์ซื่อจงรักภักดียิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจกว้างขวางช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็เป็นคนที่มีคิดแง่บวกกับคริสตจักรคิดแง่บวกไม่ใช่เขากลับบ้านกับบนคริสตจักรโอ้ยลกมีนู่นนี่ด่าคริสตจักรด่าผู้นำท่านรู้ไหมพอลูกมันได้ยินนะครับมันก็ไม่อยากมาโบสถ์แล้วพอโตขึ้นเพราะท่านมัวจะสร้างความทรงจำว่าคริสตจักรไม่ดีพระเจ้าไม่ดีท่านต้องเริ่มพูดแต่สิ่งที่ดีให้เขามีความทรงจำว่าแม่รักคริสตจักรแม่รักพี่น้องเอเมนไหมครับความทรงจำที่ดีถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็มาคุยกันว่าในอดีตเป็นอย่างไรและประการที่สามเป็นแม่ซึ่งเป็นผู้รับใช้เห็นแก่ประโยชน์ของลูกก่อนอย่าเห็นแก่ตัวนะครับและพึ่งพาฤทธิเดชและกำลังจากพระเจ้าให้เป็นแม่แห่งการอธิษฐานสิครับไม่สิ้นหวังไม่ว่าลูกจะเป็นไงคำอธิษฐานของท่านนั้นพระเจ้าจะทรงฟังท่านขอแล้วจะได้ท่านค้นก็จะพบและถ้าท่านเคาะประตูก็จะเปิดแม่ที่อธิษฐานจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของลูกของท่านและท่านเตรียมลูกของท่านที่จะไปเป็นแม่เป็นพ่อที่ดีเพราะท่านเป็นตัวอย่างของเขาเอเมนไหมครับผมสังเกตนะครับคนไทยนี่เสียเปรียบนิดนึงนะครับยอมรับคนไทยคนลาวเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนยุคแรกเขาเรียกว่า first generation Christians ผมก็เป็น first generation Christians ผมไม่เคยเห็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นพ่อแม่แบบพระคัมภีร์ในยุคของคุณพ่อคุณแม่ผมเขาทำผิดพลาดเยอะเพราะเขาไม่รู้พระคัมภีร์แต่มาจุดนี้ผมเป็นคริสเตียนยุคแรกในเราหับพระสิทธิ์ family ในครอบครัวเราหับพระสิทธิ์ดังนั้นผมจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีผมกับจันดาต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับลูกเพื่อลูกจะได้มีเขาเรียกว่า legacy เป็นเหมือนกับของขวัญหรือเป็นมรดกที่รับไปและสร้างต่อผมเนี่ยไม่มีอะไรเริ่มจากศูนย์นะครับเพราะเป็นคริสเตียนใหม่เป็นคริสเตียนยุคแรกไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยเริ่มจากศูนย์พัฒนาตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วผมส่งต่อให้ลูกลูกไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับลูกเห็นตัวอย่างพ่อแม่ที่ดีและเขาก็สร้างต่อเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่าผมอีกเพราะเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าผมเขารู้จักพระเจ้านานกว่าผมแล้วก็จะสร้างต่อให้รุ่นหลานเหลนดังนั้นผมสังเกตในอเมริกาผมพบหลายคนซึ่งเป็นคริสเตียนผมมีรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเป็นดีนหรือเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Northwest College ตรงนี้นะครับเขาเป็นลูกคริสเตียนรุ่นที่6เขาชี้รูปให้ผมดูก็มีกำแพงขึ้นมาแม่ของแม่ของยายเขาแล้วก็แม่ของยายเขาแล้วก็ยายเขามีรูปหมดเลยนะครับพูดง่ายว่าตั้งแต่ต้นตระกูลที่ย้ายมาจากประเทศเยอรมันแม่เข้ามาสมัยเป็นคาวบอยล่ะครับเขาเก็บรูปไว้หมดเลยแล้วมาถึงจุดเขามีพ่อแม่เขาแล้วมาถึงเขาเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนอาจจะรุ่นที่6รุ่นที่7แล้วเขารู้จักพระเจ้ามากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขารู้จักพระคัมภีร์มากกว่าลูกหลานของเขาก็โตขึ้นมาในบ้านคริสเตียนดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากสำหรับคนไทยคนลาวเพราะเราเป็นยุคแรกหมดเลยเราต้องเริ่มสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นครอบครัวที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีอยากหนุนใจพี่น้องในห้องนี้ผมไปเทศที่เมืองไทยมา2เรื่องซึ่งผมจะไม่เทศที่นี่นะครับขอความกรุณาไปเอาซีดีผมจะไม่เทศที่นี่อันนี้หนึ่งคือภรรยาที่มีความสุขก็คือสอนสามีว่าสามีควรทำอย่างไรอีกอันนึงคือสามีที่มีความสุขก็คือสอนภรรยาว่าภรรยาจะต้องทำอย่างไรให้ไปหยิบซีดีมาฟังนะครับเพราะผมจะไม่เทศซ้ำที่นี่แล้วก็เอาไปฟังแล้วก็หนุนใจและเรียนกันไปว่าเราจะทำตัวอย่างไรที่จะเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีได้นะครับผมกำลังจะทำคำสอนอีกอันหนึ่งออกมาว่าวิธีเลี้ยงลูกนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริง ให้เราเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติให้สร้าง legacy we pass on the legacy to our children to the next generation and the next generation to come เราผ่านมรดกที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราและถ้าประเทศไทยของเรานั้นประเทศลาวนั้นมีคริสเตียนมากมายที่ทำตัวแบบพระคัมภีร์ผ่านลงไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานผมเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยประเทศลาวจะเจริญรุ่งเรืองเพราะจะมีคนจำนวนมากที่รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องเป็นพนักงานในบริษัทที่ถูกต้องเป็นผู้นำที่ถูกต้องในสังคมและเมื่อ นั้นละประเทศจะเจริญนะครับความล้มเหลวของประเทศเกิดจากความบาปที่คนนั้นเห็นแก่ตัวและดำเนินชีวิตในความบาปเอเมนไหมครับใครบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตเอเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขออธิษฐานให้คุณแม่ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และคุณแม่ในอนาคตผู้หญิงที่ยังเป็นโสดอยู่ที่จะแต่งงานในอนาคตนั้นได้เรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ที่ดีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องขอพระเจ้าเติมเข้าไปในหัวใจของเขาความชื่นชมยินดีความเป็นตัวอย่างสร้างความทรงจำที่ดีและเติมเข้าไปในหัวใจของเขาให้เป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ที่ดีที่ไม่เห็นแก่ตัวและให้ความรักให้ความหนุนใจแก่ลูกของเขาที่ติดตามเขาขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราทั้งหลายนั้นพึ่งพาพระองค์ไม่ใช้กำลังของตัวเองเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ตนไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนเองแต่เราพึ่งพระเจ้าเราปรารถนาความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาสร้างคริสเตียนไทยลาวทั่วโลกนี้ที่เป็นเจเนอเรชันแรกหรืออาจจะเป็นเจเนอเรชันที่สองเป็นคนยุคที่สองนั้นให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนยุคต่อไปแล้วในที่สุดถ้าพระเยซูไม่เสด็จกลับมาในเร็วๆนี้เราจะเห็นประเทศไทยและประเทศลาวเปลี่ยนแปลงเพราะมีผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณที่เป็นพ่อแม่ที่สร้างลูกที่วิธีที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาในโลกจำนวนมากมายแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับพอดีอาจารย์ดาไม่อยู่นะครับถ้าอย่างนั้นผมจะให้อาจารย์ดาวางมืออธิษฐานให้แก่ท่านนั้นวันนี้ผมจะวางมือให้แก่คุณแม่ทุกคนนะครับถ้าท่านเป็นคุณแม่อยากหนุนใจให้ท่านออกมาขอพระคุณของพระองค์เทลงบนชีวิตของท่านไม่ว่าลูกของท่านจะโตแล้วก็ตามลูกของท่านจะออกไปจากชีวิตของท่านแล้วก็ตามท่านยังต้องการพระคุณในการเป็นคุณแม่ที่นำลูกของท่านไปสู่ทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับอยากเชิญคุณแม่ออกมา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์